ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่17
พระโยมรู้ได้ยังไงว่ากำลังจะเชื่อท่านย้อนถามก็เข้ามาขอยาจากหลานฉันนะสิคะเขาว่าเขาเห็นแก่แม่หาว่าหลานฉันไม่ดีกับแม่เขาคนเป็นน้าอธิบายขอยาก็ยาไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวได้ยินดังนั้นคนเป็นลูกสะใภ้ก็ร้องไห้หนักขึ้นท่านพระครูจึงตอบว่าใจเย็นๆนะโยมอาตมาลองใจเล่นเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้รับรองว่าไม่ต้องยาท่านรู้สึกเห็นใจหญิงสาวรู้สึกซึ้งในหัวอกของคนเป็นสะใภ้ที่มักจะถูกแม่ผัวกลั่นแกล้งในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกนึกย้อนถึงอดีตได้นั้นก็มีชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นสะใภ้เขาแม้จะล่วงการผ่านพ้นมาแสนนานขนาดข้ามภพข้ามชาติหากท่านก็ยังจำความขมขื่นในครั้งนั้นได้ดีจึงให้ข้อคิดกับคนฟังว่าญาติโยมโปรดจำไว้แม่ผัวกับลูกสะใภ้นั้นมักจะเป็นคู่เวรกันตั้งแต่อดีตชาติรายไหนก็รายนั้นที่จะดีต่อกันอย่างจริงใจน่ะหายากเป็นทีถ้าใครมีแม่ผัวดีก็ต้องกราบเท้ากราบเย็นชนะและก็คุยได้เลยว่าเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกอาตมาเข็ดแล้วไม่ยอมเป็นลูกสะใภ้ใครอีกแล้วผู้ที่นั่งฟังพากันหัวเราะคนเป็นลูกสะใภ้ก็หัวเราะทั้งน้ำตาฟังแล้วห้ามเอาไปพูดต่อนะที่สมัยอาตมาเป็นลูกสะใภ้เขาน่ะโอ้โหลำบากอย่าบอกใครเลยแม่ผัวเขาใช้งานไม่พักข้าวก็ให้กินทีหลังกับข้าวก็ไม่มีอาตมาก็เลยกินข้าวคลุกน้ำตาทุกวันถึงต้องหนีมาบวชไงล่ะคนฟังหัวเราะอีกด้วยคิดว่าท่านพูดเล่นท่านเองก็ต้องการให้เขาคิดเช่นนั้นเพราะหากจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงก็กลายเป็นว่าท่านอวดตริมนุษยธรรมพวกแม่ผัวเนี่ยทำไมถึงได้ร้ายนักนะคะหลวงพ่อนี่ดีนะที่เป็นหลานฉันถ้าเป็นฉันแล้วก็หึหล่อนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันโยมจะทำยังไงเกิดโยมเป็นสะใภ้และโดนแบบนี้จะแก้ไขปัญหายังไงท่านชักนึกสนุกฉันก็ถลกหนังหัวแม่ผัวมาทำกรองนะสิคะคนฟังหัวเราะชอบใจท่านพระครูเองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โชคดีที่ไม่มีแม่ผัวนั่งอยู่ณที่นั้นแม้แต่คนเดียวมิฉะนั้นก็คงสนุกกันยกใหญ่โอ้โหคิดเหมือนอาตมาเปียบเลยตอนนั้นอาตมาก็คิดอย่างที่โยมว่านี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอมาเป็นพระก็เลยเลิกคิดแหมฉันชักอยากจะเป็นลูกสะใภ้เขาซะแล้วสิคะหลวงพ่อคนเป็นน้ารู้สึกดังที่ปากพูดอย่างนั้นหรือตอนนี้โยมอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ50ค่ะสาววัยเที่ยงคืนตอบอายุ50ยังคิดอยากจะแต่งงานยังอยากจะเป็นลูกสะใภ้จะอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มบุรุษและสตรีที่นั่งนั้นก็ต่างมีใบหน้าอันเปื้อนยิ้มไปด้วยกันทุกคนขณะขับรถกลับจากงานศพสามีนางเนยนายสมชายดูเคร่งขรึมไม่ช่างเจรจาพาทีเหมือนเช่นเคยจนท่านพระครูรู้สึกผิดสังเกตความทุกข์อันใหญ่หลวงที่ชายหนุ่มกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็คือทำอย่างไรจึงจะมีเงินแต่งงานสงสัยว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกที่กำลังท่านพระครูเปลยขึ้นคิดว่าฝ่ายนั้นจะโต้ตอบก็เห็นเงียบอยู่นายสมชายกำลังใช้ความคิดอย่างหนักจึงไม่ได้ยินเสียงท่านพูดกำลังเข้าฌานอยู่หรือไงสงสัยจะเข้าจะตุทะฌานท่านแย้งเข้าอีกครั้งนี้คนถูกย้ารู้สึกว่ามีเสียงผ่านหู หากไม่ได้สำเนียกว่าท่านพูดว่าอะไรสมชายเธอเอาหูมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าลืมไว้บ้านงานโน่นจะกลับไปเอาก็ยังทันนะครั้งนี้ท่านพูดดังกว่าเก่าอะไรครับหลวงพ่อว่าอะไรคนถูกเรียกเพิ่งรู้สึกตัวทำไมเดี๋ยวนี้เธอเมื่อยังไงครับคนมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรครับปฏิเสธเสียงอ่อยไม่มีก็แปลว่ามีเพราะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธย่อมกลายเป็นบอกเล่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกมาหรือว่าไม่บอกมาฉันจะได้บอกไปท่านเริ่มยั่วนายสมชายไม่มีอารมณ์จะโต้ตอบจึงระบายความกลุ้มใจให้ท่านฟังแทนฝ่ายผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดทองมั่นตั้งรวม 50,000 ผมไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนก็เลยร้อนรุ่มกลุ้มสวงอยู่นี่ไงครับแหมน่าสงสารจริงเอาเธอตัวฉันน่ะสงสารเธอใจแทบขาดและฉันก็อยากจะช่วยเธอเพราะว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ก็เลยจะไม่ช่วยเพราะหลวงพ่อพูดเสด็จดีที่แท้ก็สรุปว่าช่วยไม่ได้ผมเรื่องอุตส่าห์ตั้งใจฟังนายสมชายตอบว่ารู้สึกความทุกข์ค่อยเบาลงเมื่อได้ระบายให้ท่านฟังอ้าวก็จริงๆนี่นาฉันอยากจะให้เธอสมหวังแต่ฉันก็ไม่มีเงินเดือนเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าลูกจ้างประจำแล้วก็ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทเงิน50,000ฉันก็พอมีหรอกแต่ว่าเป็นเงินเข้าบริจาคถ้าเธอจะเอาไปโอ้ไม่ละครับหลวงพ่อผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันติดเจตนารมณ์ของญาติโยมเขาเจตนาทำบุญไม่ได้ให้ผมเอามาแต่งเมียชายหนุ่มปฏิเสธเป็นพลวันก็ใครว่าฉันจะทำอย่างนั้นล่ะฉันยังพูดไม่ทันจบอ๋อเหรอครับขอประทานโทษถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่อพูดต่อจนจบเถอะครับไม่ต้องแล้วก็ส่วนที่ฉันจะพูดต่อน่ะเธอพูดมาหมดแล้วนี่เอแต่พอมีทางนะเธอจะลองไหมล่ะลองเอาวัดป่ามะม่วงไปจำนองกับธนาคารท่านตั้งใจจะล้อเล่นหากนายสมชายคิดว่าเป็นจริงจึงรีบสนองว่าแม้ผมคิดอยู่ทีเดียวนึกว่าหลวงพ่อจะไม่อนุญาตไปแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงพรุ่งนี้ผมขออนุญาตเข้าจังหวัดนะครับคนตกหลุมรักมองเห็นทางสมหวังเธอจะเข้าไปทำอะไรก็ไปติดต่อกับผู้จัดการธนาคารสิครับหลวงพ่อว่าควรจะกู้ธนาคารไหนดีเขาขอคำปรึกษาธนาคารไหนก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเขายอมให้กู้แต่เธอไม่ต้องไปให้เสียเวลาหรอกเพราะฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเขาทำกันฉันเพียงแต่ล้อเธอเล่นเท่านั้นถ้อยคำของท่านพระครูทำให้ความทุกข์ที่กำลังจะลดน้อยลงนั้นปรับเพิ่มระดับขึ้นอีกนายสมชายจึงพูดอย่างขัดเคืองว่าเอาเถอะหลวงพ่อไม่ตกที่นั่งอย่างผมบ้างก็แล้วไปแต่ถ้าเมื่อไรหลวงพ่อเป็นอย่างผมก็จะไม่ช่วยหลวงพ่อเหมือนที่หลวงพ่อไม่ช่วยผมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกสมเพชคนเป็นศิษย์เสนาจึงพูดให้สติแก่เขาว่าสมชายเอ้ยอายุฉันก็ปูนี้แล้วล่วงการผ่านวัยมามากและก็ที่สำคัญที่สุดคือฉันกำลังจะดำเนินตามมรรคมันคาที่เป็นทางสายเอกจะให้เปลี่ยนไปเดินสายโทสายตรีนั้นน่ะฉันไม่ทำแน่เธอปัดความคิดชนิดออกจากสมองได้แล้วลูกศิษย์วัดยังไม่หายเคืองคุณจึงเถียงไปข้างๆคูๆว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับผมเคยอ่านข่าวอยู่บ่อยๆคนอายุ70ยังแต่งงานกับคนอายุ17ขนาดถือไม้เท้ายักแย่ยังยันยังอุตริมีเมียสาวคราวลูกคราวหลานนับประสาอะไรกับคนอายุเพิ่งจะ50อย่างหลวงพ่อนั่นเขาเป็นคารวาสแต่ฉันเป็นบรรพชิตไม่เหมือนกันหรอกนะท่านพระครูแย้งเสียงเรียบถึงบรรพชิตก็เถอะบางรูปขนาดจนถึงเจ้าคุณยังอุตส่าห์ศึกมาแต่งงานหลวงพ่อก็ให้ผมเอ่ยชื่อไหมล่ะท่านพระครูเห็นว่าจะไปกันใหญ่ก็จึงรีบกล่าวห้ามสมชายอย่าลามปามเธอพูดอยู่กับฉันสองคนเท่านั้นอย่าลามปามไปถึงคนอื่นใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขากรรมของเขาทำมาอย่างนั้นแต่ที่ฉันกล้ารับรองกับเธอว่าจะไม่เป็นอย่างเขาก็เพราะฉันไม่ได้ทำกรรมมาอย่างนั้นฉันปรารถนาพระนิพพานไม่ใช่กามคุณ5นายสมชาย เห็นว่าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะท่านได้จึงนิ่งเสียท่านพระครูรู้ว่าเขายังไม่หายหงุดหงิดก็พูดให้กำลังใจว่าอย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ท่านก็รับรองว่าเธอต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอเวลาหน่อยเท่านั้นคนฟังรู้สึกใจมาเป็นกองจึงกลับมาเป็นสมชายคนเดิมอีกครั้งหน่อยของหลวงพ่อหนักกี่ปีครับย้ายผมต้องตะบันน้ำกินนะครับก็ไม่แน่ถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นก็อาจเป็นได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาละครับสิทธิ์ก้นกุฏิเริ่มมีอารมณ์ยั่วเย้าไม่ปรารถนาอะไรไม่ปรารถนาเช่นนั้นนะครับผู้มิใช่ยวนโดยกำเนิดเจตนายวนหายหงุดหงิดแล้วหรือท่านพระครูกลับย้อนถามผมนั่นหรอหงุดหงิดเรื่องอะไรครับคนถามแซงตีหน้าเลยเรื่องไม่มีเงินไปซื้อบ่วงมาผูกคอน่ะสิแม่หลวงพ่อพูดอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใจไม่ตบไม่แต่งมันซะเลยคนพูดปากไม่ตรงกับใจดีฉันอนุโมทนายิ่งบวชตลอดชีวิตก็ยิ่งดีหลวงพ่อครับคนเป็นศิษย์ตั้งใจลากเสียงให้ยาวแล้วก็ว่าถ้าผมบวชกันสมหมดแล้วใครจะมาขับรถให้หลวงพ่อนั่งล่ะครับหรือว่าหลวงพ่อคิดว่าจะขับเองขอรับอยากรู้ก็ลองบวช ดูสิยังไม่กล้าลองหรอกครับยังไม่กล้าเดี๋ยวเกิดติดใจบวชแล้วไม่ยอมศึกเหมือนหลวงพ่อแฟนผมก็ไม่ขันมากนั่นสิครับแต่ประเพณีโบราณก็ต้องบวชก่อนเบียดนะนี่เธอคิดจะเบียดก่อนหรือไงก็ดวงผมมันเป็นอย่างนี้นี่ครับคนพูดโยนกรองไปให้ดวงเธออย่าให้ดวงมากำหนดเธอสิเธอควรจะกำหนดดวงมันจึงจะถูกถูกยังไงก็ต้องแพงกว่าเผือกอยู่ดีนั่นแหละครับท่านพระครูรู้สึกงงจึงย้อนถามว่าอะไรแพงกว่าเผือกพูดเรื่องดวงอยู่ดีๆไหนเอาเรื่องเผือกเข้ามาเกี่ยวด้วยก็มันสิครับที่หลวงพ่อว่ามันถึงจะถูกผมว่าถูกยังไงก็แพงกว่าเผือกอยู่ดีหรือว่าหลวงพ่อเคยเห็นเผือกแพงกว่ามันครับสมชายเธอเคยไหมที่อยู่ดีๆแล้วเห็นดาวระยิบระยับไปหมดทั้งที่ความจริงไม่มีดาวสักดวงน่ะเคยหรือเปล่าจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงถามอย่างเหลืออดเหลือทนเต็มที่ไม่เคยไม่เคยครับหลวงพ่อแล้วผมก็ไม่อยากมีประสบการณ์อย่างนั้นด้วยก็พอจะรู้ว่ามันคงไม่สนุกนักหรอกนายสมชายว่าถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเรื่องพูดได้แล้วคืนพูดเรื่องนี้ต่อไปประเดี๋ยวอาจจะได้ประสบการณ์ที่เธอไม่พึงปรารถนาที่แนะนำเนี่ยเพราะหวังดีหรอกนะใครจะเป็นคนให้ล่ะครับหรือว่าหลวงพ่อจะให้อย่านะครับผมไม่อยากเป็นต้นเหตุให้หลวงพ่อต้องอาบัติเกิดผมตายแล้วก็หลวงพ่อต้องอาบัติปราชิกเถียวนะครับรับรองว่าฉันไม่ต้องอาบัติแน่เพราะกรณีนี้ไม่มีผู้กระทำมีแต่ผู้ถูกกระทำเท่านั้นท่านพระครูเล่นสำนวนบ้างมันก็ไม่สมเหตุสมผลหลักกรรมที่หลวงพ่อเคยสอนนั่นสิครับเอหรือว่ากรรมมันคอรัปชันเขาทำทีกรุ่นคิดใส่ร้ายกรรมระวังกรรมจะเล่นงานเธอเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนวจีกรรมนั่นถึงจะไม่มีผลมากเท่ามโนกรรมแต่มันก็ทำให้คนฟันหักมานักต่อนักแล้วได้ผลเพราะครั้งนี้ในสมชายจิตปากเงียบไม่ใช่ว่ากลัวท่านพระครูทำร้ายเพราะท่านไม่เคยทำร้ายใครเพราะว่าตัวเขาเริ่มจะมองเห็นทุกโทษแห่งวจีกรรมนี่กระมังที่คนโบราณเขาสอนไว้ว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยยิ่งเสียตำลึงทองหลวงพ่อครับเท่าแก่หิมจะไปเกิดที่ไหนครับทุคติหรือว่าสุคติอ้าวทำไมเปลี่ยนเรื่องซะแล้วล่ะท่านพระครูแกล้งยั่วก็ผมเคารพนับถือหลวงพ่อจึงต้องเชื่อฟังหลวงพ่อสิครับงั้นหรือแต่กว่าจะเชื่อฟังก็เล่นเอาฉันเหนื่อยเอาเธอสำหรับเรื่องของเธอฉันรับรองปีหน้าได้แต่งงานแน่รอไหวไหมไหวครับแต่ผมไม่ขอบวชนะครับเพราะห่วงว่าจะไม่มีคนขับรถให้หลวงพ่อตามใจจะต้องเข้ากรรมฐาน15วันแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าทำได้ก็จะได้กุศลแรงกว่าพวกที่บวชจริงๆจังๆซะอีกครับผมยอมรับข้อเสนอแต่ใน15วันที่ผมเข้ากรรมฐาน หลวงพ่อต้องไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกนะครับผมจะได้ไม่รู้สึกว่าละเลยหน้าที่ก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเจ้าภาพเขาอาสารับส่งฉันก็รับนิมนต์ได้ครับแต่หลวงพ่อต้องไม่รับนิมนต์ติดต่อกัน15 วันนะครับแต่วันพระฉันก็ต้องงดรับอยู่แล้วแต่หลวงพ่อครับแต่อะไรอีกล่ะฮะสมชายคือผมชักจะเวียนหัวกับคำว่าแต่จะแล้วล่ะครับเราเลิกพูดแต่กันดีไหมครับแต่ฉันยังมีฉันยังไม่อยากเลิกนี่ท่านพระครูยั่วอีกถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์หลวงพ่อพูดเถอะครับแต่ผมไม่พูดแล้วนั่นไงขนาดว่าไม่พูดยังเผลอแต่ออกมาจนได้ก็มันลืมนี่ครับแต่ต่อไปนี้ผมจะไม่ลืมเอาเธอเอาเธอฉันก็ชักจะเวียนหัวเหมือนกันสรุปว่าเรื่องของเธอไม่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคแต่ประการใดและฉันก็ขอบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งเงินเดือนให้เธอเดือนละ 1,000 บาทย้อนหลังไปถึงเดือนที่เธอเริ่มมาทำหน้าที่คนขับรถให้ฉันแต่มีเงื่อนไขว่าแน่หลวงพ่อแต่อีกแล้วเธอน่าอย่าทักใบเห่าเรือเสียเงื่อนไขก็คือฉันจะจ่ายให้เธอต่อเมื่อฉันมีเงินส่วนตัวที่ไม่ใช่เงินวัดคืนนี้ฉันจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีเงินส่วนตัวใช้โดยไม่ต้องรับราชการให้ผมอธิษฐานเองไม่ดีกว่าหรอครับจะได้ไม่ต้องรบกวนหลวงพ่อสิทธิ์ก้นกุฏิพูดอย่างเกรงใจคนที่ไม่ได้ทำไว้อธิษฐานไม่ขึ้นรอบสมชายไม่อย่างนั้นก็อธิษฐานให้รวยกันหมดทุกคนแล้วของอย่างนี้มันต้องทำต้องสร้างไว้กรรมไม่เคยคอรัปชันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายเออครับถ้าอย่างนั้นผมก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจะอธิษฐานเผื่อผมแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าเท่าแก่หินจะไปเกิดที่ไหนเธอจะอยากรู้ไปทำไมกันรู้ไปประดับความรู้นะครับเพื่อสอนตัวเองด้วยนั้นหรือก็จะบอกแต่ก่อนอื่นฉันขอถามเธอก่อนว่าคนที่ดับจิตในขณะที่ห่วงลูกอ่ะห่วงเมียนั่นน่ะจิตเขาเป็นยังไงจิตมีโลภะครับแล้วคนที่ตายขณะจิตมีโลภะจะไปเกิดสุคติหรือทุคติล่ะทุคติครับไม่เป็นเปรตก็ต้องเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งถูกแล้วฉันกำลังบอกเธอว่าในยิมเขาไปเกิดเป็นเปรตแล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรอครับช่วยไม่ได้ก็เขาไม่มีทุนเดิมอยู่เลยคนที่ฉันจะช่วยนั้นจะต้องมีทุนเดิมอย่างน้อย 60% ทุนที่ว่านี้หมายถึงกุศลกรรมหากใครมีกุศลกรรม 60% แล้วมาให้ฉันช่วยก็พอช่วยได้แต่ถ้าเขาต้องช่วยตัวเองด้วยอย่างเช่นฉันบอกให้มาเจริญกรรมฐานเพื่อเพิ่มทุนถ้าเขาไม่มาหรือว่ามาปฏิบัติไม่จริงจังมันก็ไม่ได้ผลแก้กรรมไม่ได้เรื่องของกรรมนี่ลึกลับซับซ้อนจังนะครับหลวงพ่อคนบางพวกก่อกรรมทำชั่วโดยไม่กลัวบาปขนาดหลวงพ่อตักเตือนเขายังไม่ยอมเชื่อฟังเพราะกรรมของเขามาอย่างนั้นครับนึกดูก็น่าขำเหมือนกันคนทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแต่บางคนกลับไม่เชื่อกรรมผมโชคดีที่ได้มาอยู่ใกล้หลวงพ่อไม่งั้นก็คงไม่เชื่อเหมือนกันเอาละจบสนทนากันเสียทีจะถึงทางแยกเข้าวัดแล้วดูซ้ายดูขวาให้ดีล่ะประเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับเขาท่านพระครูเตือนเมื่อรถตู้สีครีมเลี้ยวขวาออกจากถนนสายเอเชียนายขุนทองจึงมานั่งดักรออยู่ที่ศาลาตรงปากทางเข้าวัดก็วิ่งมาสกัดหน้ารถนายสมชายจึงจอดรับเขาขึ้นมาด้วยไปไหนมาขุนทอง3 ทุ่มกว่าแล้วยังไม่หลับอีกเหรอคนขับตั้งคำถามหลับได้ยังไงล่ะพี่เหม็นอีตาคนนั้นจนจะอ้วกแตกอ้วกแตนเลยต้องหนีมานั่งที่ศาลานายขุนทองตอบแล้วรายงานท่านพระครูว่าหลวงลุงฮะมีคนหนึ่งมารอหลวงลุงอยู่ที่กุฏิหนูพาไปห้องพักก็ไม่ยอมไปแกว่าแกป่วยมากเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วมาถึงกุฏิข้าได้ยังไงหรือว่ามีคนเข้าหามมาก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะหนูกำลังปิดกุฏิตอนเกือบ2 ทุ่มแกก็เดินโซซัสโซเซเข้ามาแล้วก็นอนร้องโอยโอยอยู่หน้าอาสนะหลวงลุงนั่นแหละค่ะแสดงว่าเขาป่วยมากและเองทิ้งเขาไว้อย่างนั้นนะหรือทิ้งแขกของข้าซึ่งกำลังป่วยหนักให้นอนอยู่อย่างนั้นหรือขุนทองท่านเอ็ดหลานชายโทรหลวงลุงฮะ หนูทนไม่ไหวจริงๆแกเหม็นอย่างร้ายกาจขนาดหนูเข้าไปหลบอยู่ในห้องกลิ่นเหม็นยังตามไปราวีหนูอ้วกซะไม่มีดีทนอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยอมแพ้เลยเดินเล่นๆมาถึงศาลานี่ละฮะหลานชายชี้แจงเขาเป็นอะไรถึงได้เหม็นขนาดนั้นหนูก็ไม่ทราบฮะสงสัยคอแกเน่าน้ำเหลืองไหลเยิ้มเลยแล้วเขามาจากไหนเอ็งถามเขาหรือเปล่าหนูไม่กล้าถามฮะกลัวกลิ่นเน่าเข้าปากแค่เข้าจมูกก็เกือบตายแล้วนายสมชายอดรนทนไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นว่าเอ็งพูดเกินความจริงแล้วมั่งขุนทองคนเป็นอะไรจะเหม็นขนาดนั้นนายขุนทองชักอารมณ์ได้ดีด้วยดูเหมือนไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาบอกกล่าวจึงแวบใส่คนอายุมากกว่าว่าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ก็ไปดูเองก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าหนูไม่ได้โกหกพอดีกับรถแล่นมาจอดที่ด้านหลังกุฏิทันทีที่ก้าวลงจากรถท่านพระครูก็มีอันต้องกำหนดได้กลิ่นเนอข้างฝ่ายในสมชายถึงกับบ่นอุบอะไรกันว่าขุนทองรุนแรงถึงขนาดนี้เชียวหรือเป็นไงหนูโกหกหรือเปล่าฝ่ายนั้นได้ทีจึงย้อนให้แล้วหันไปพูดกับท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงลุงฮะคืนนี้หนูขออนุญาตไปนอนกับหลวงพี่บัวเหียวนะฮะคืนนอนที่นี่มีหวังอ้วกทั้งคืนท่านพระครูรู้นิสัยหลานชายที่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจึงไม่ยอมอนุญาตด้วยเกรงพอตัวดีจะไปทำให้พรหมจรรย์ของภิกษุหนุ่มมัวหมองไปไม่ได้เอาเถอะข้าอนุญาตให้เองขึ้นไปนอนข้างบนห้องในสมชายแล้วให้เจ้าของห้องไปนอนกุฏิพระบัวเหียวแทนขอบพระคุณครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมเก็บรถแล้วก็จะได้อาบน้ำที่นั่นเลยโอ้ยคืนอยู่คงต้องอ้วกแข่งกับเจ้าขุนทองมันสมชายว่าแล้วจึงนำรถเข้าไปเก็บฝ่ายในขุนทองก็กระฟัดกระเฟียดเดินเอามืออุดจมูกเข้าไปในกุฏิแล้วก็ขึ้นไปนอนชั้นบนท่านพระครูไม่ว่าอะไรเพราะแม้ท่านเองก็ยังแทบจะทนไม่ได้เมื่อเดินไปนั่งที่อาสนะกลิ่นนั้นก็รุนแรงยิ่งขึ้นจนท่านเกือบจะต้องใช้มือปิดจมูกเห็นท่านเข้ามาบุรุษวัย60ก็พยายามยันกายลุกนั่งแล้วกราบท่าน3ครั้งหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยผมทรมานเหลือเกินเขาพูดพลางส่งเสียงครวญครางโยมเป็นอะไรมาท่านเจ้าของกุฏิถามหมอเขาว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับผ่าตัดมาแล้ว2ครั้งก็ไม่หายมันเหม็นเหลือเกินครับหลวงพ่อผมกะจะมาตายอยู่กับหลวงพ่ออ้าวนี่หนีลูกหนีเมียมานี่นาใช่หรือเปล่าท่านจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบเพื่อช่วยให้คนเจ็บไม่ต้องพูดนานครับเขาสารภาพไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เอาละขอให้บอกชื่อและที่อยู่มาถ้ายังไงอาตมาจะได้ส่งข่าวให้ลูกเมียได้อย่าพูดปดนาอาตมารู้ว่าโยมมาจากเชียงใหม่เคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมใช่ไหมล่ะและภรรยาเป็นเจ้าของร้านขายผ้าไหมหยุดในเมืองลูกชายก็เป็นปลัดอำเภอลูกสาวเป็นพยาบาลถูกหรือเปล่าถูกครับทำไมหลวงพ่อทราบถามด้วยความสงสัยก็กฎแห่งกรรมของโยมบอกอาตมาหน่อยสิไหนบอกชื่อแล้วก็ที่อยู่มาก่อนและที่มาที่นี่เพราะเพื่อนบ้านแนะนำมาใช่ไหมล่ะถึงผมไม่บอกหลวงพ่อก็ทราบนี่ครับบุรุษนั้นรู้สึกศรัทธาในตัวท่านขึ้นทันทีมีเสียแรงที่ลงทุนจ้างรถแท็กซี่มาส่งได้ราคาถึง500บาทแต่อาตมาก็ต้องให้โยมบอกเอาละช่วยจดใส่สมุดเล่มนี้ให้ด้วยอาตมาจะเก็บไว้เป็นหลักฐานท่านส่งสมุดเล่มหนาให้อดีตอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมรับมาหากไม่สามารถเขียนได้จึงเรียนท่านว่าผมไม่สามารถเขียนได้ครับหลวงพ่อแม้อายุจะแก่กว่าท่านถึง10ปีหากก็เรียกท่านว่าหลวงพ่ออย่างเต็มอกเต็มใจรู้สึกเหมือนว่าทุกเวทนาลดลงเมื่อได้พูดคุยกับท่านปวดมากจนเขียนไม่ได้หรือท่านพระครูถามรู้ว่าเขากำลังต่อสู้กับทุกเวทนาก็จึงแผ่เมตตาจิตไปช่วยให้ทุเลาลงที่เขียนไม่ได้เพราะไม่มีปากกาครับผมไม่ได้เอาปากกามาตอบโดยไม่ต้องผสมด้วยเสียงโอยเพราะได้รับกระแสแห่งเมตตาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อ้าวแล้วก็ไม่บอกอาตมานึกว่าปวดมากจนเขียนไม่ได้ซะอีก พูดแล้วก็ส่งปากกาให้บุรุษวัย60รับมาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลพร้อมทั้งที่อยู่ของตนลงในสมุดและส่งคืนให้ท่านอ้อชื่อทิพย์หรือครับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าอาจารย์ทิพย์และเห็นกฎแห่งกรรมของเขาอย่างทะลุปรุโปร่งถ้าว่าบุรุษผู้นี้กลับไม่เห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองพระบัวเหี่ยวไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่นายสมชายเล่าแต่คนเล่าอยากจะให้ท่านเชื่อก็จึงต้องนิมนต์ให้ไปพิสูจน์บังเอิญภิกษุเชื้อสายยวนมีข้อข้องใจสงสัยที่จะเรียนถามท่านพระครูอยู่แล้วจึงตกลงปรงใจจะไปพบพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเฝ้ากุฏิไว้นะอย่าเพิ่งหลับล่ะท่านสั่งนายสมชายแล้วออกเดินพลางกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปยังกุฏิท่านเจ้าอาวาสครั้นถึงได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นสุนัขที่ตายมาหลายวันท่านคิดว่าคงเป็นอุปทานมากกว่าจึงกำหนดได้กลิ่นหนอทว่าความรุนแรงของมันไม่ได้ลดลงจึงคิดจะเดินกลับโชคดีที่ท่านพระครูยังไม่เห็นพระภิกษุหนุ่มเดินมาเข้าด้านหลังของกุฏิบัวเหี่ยวจะกลับไปทำไมล่ะเข้ามาก่อนเสียงพระอุปชาเรียกออกมาจากข้างในพระบัวเหี่ยวเริ่มสงสัยมาแล้วว่าเหตุใดท่านพระครูจึงรู้ว่าท่านกำลังเดินมาในความคิดของพระภิกษุหนุ่มพระอุปชาของท่านเป็นพระชรปัญญาผู้บวชใหม่จึงต้องเดินเข้าไปกราบท่าน3ครั้งแล้วถอยห่างออกมานั่งติดกับประตูด้านหน้ากระนั้นก็ยังมีความรู้สึกอยากอาเจียนเป็นกำลังทำไมไปนั่งเซ็ตไกลเชียวขยับเข้ามานั่งใกล้ๆสิท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งเป็นคำสั่งที่พระบัวเหี่ยวจำใจต้องปฏิบัติตามอย่างยากเย็นยิ่งท่านคงเหม็นผมนะครับหลวงพ่อผมเองก็ยังแทบจะทนกลิ่นตัวเองไม่ไหวอาจารย์ทิพย์พูดอย่างเกรงใจรู้สึกสงสารจมูกพระคุณเจ้าสองรูปนี้ยิ่งนักและเพราะเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ที่เขาต้องหนีลูกหนีเมียมาสมชายมาหาท่านพระครูมาขอตายใกล้ๆพระจะได้ไม่ตกนรกบัวเหี่ยวสมมุตินี่เป็นสนามสอบเธอลงมือทำข้อสอบได้แล้วจะตกหรือจะผ่านประเดี๋ยวก็รู้อาจารย์คิดไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดซึ่งยังเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานส่วนพระบัวเหี่ยวนั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่านกำหนดได้กลิ่นหนอด้วยสติอันไม่ถึงกับว่องไวหากก็ไม่จัดว่าช้าเวลาผ่านไปประมาณ2นาทีก็อดครวญกับพระอุปัชฌาย์ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงงวดนี้กระผมขออนุญาตสอบตกนะขอรับยังเตรียมไม่พร้อมจะกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ตัวใหม่ขอรับแล้วถ้างวดหน้าตกอีกล่ะพระอุปัชฌาย์ย้อนถามก็ขอแก้ตัวงวดโน้นครับผู้บวชได้4เดือนเสร็จตอบขณะพูดมีความรู้สึกว่ากลิ่นเน่าโชยเข้ามาในปากจึงเกิดอาการสะอิดสะเอียนจนไม่อาจทนได้แล้วถ้าท่านไม่อนุญาตล่ะภิกษุหนุ่มไม่ทันได้ตอบเพราะรีบลุกออกไปอาเจียนที่กอต้นเข็มเสร็จแล้วก็กลับมานั่งน้ำหูน้ำตาไหลเพราะความเคลื่อนเหียนจะอาวาสวัดป่ามะม่วงให้สงสารลูกศิษย์นะจึงกล่าวอนุญาตว่าเอาเธอจะกลับมาสอบคราวหน้าก็ได้และช่วยกลับไปบอกสมชายด้วยว่าพรุ่งนี้เช้าให้หาต้นใต้ใบกับต้นมายาราบมาให้ฉันสักหอกย่อมจะเอามาปรุงยาให้โยมเขาท่านหมายถึงอาจารย์ทิพย์ครับผมกราบลาละครับภิกษุหนุ่มกราบพระอุปัชฌาย์3ครั้งและลุกออกมาแวะอาเจียนที่กอต้นเข็มอีกครั้งจึงเดินกลับกุฏิของท่านความรู้สึกผะอืดผะอมทำให้ลืมกำหนดขวาซ้ายมาเล็กได้ก็ต่อเมื่อถึงที่พักแล้วผลแห่งการพิสูจน์เป็นยังไงครับหลวงพี่สมชายถามจะเป็นยังไงแต่ก็เอาเธออาตมาจะไม่บอกคุณหรอกบอกเถอะครับผมอยากรู้ แต่อาตมาไม่อยากบอกบอกเถอะครับเพราะผมอยากรู้จริงๆและความอยากรู้ของผมนั้นก็มากกว่าความไม่อยากบอกของหลวงพี่เสียอีกฉะนั้นหลวงพี่จะต้องบอกลูกศิษย์อ้างเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองคุณเอาอะไรมาวัดไม่ต้องวัดหรอกครับหลวงพี่ของมันเห็นเจ๋งๆกันอยู่แล้วจะต้องไปวัดไปวัดอะไรกันพระบัวเหี่ยวคร้านที่จะเถียงจึงบอกอ่อยๆว่าอาตมาสอบตกยังไม่เป็นท่าเลยสอบอะไรครับสอบบรรจุหรือว่าสอบเลื่อนตำแหน่งชายหนุ่มถามงงๆไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือพออาตมาไปถึงหลวงพ่อท่านก็ให้สอบและอาตมาก็ตกเอ๊ะแต่หลวงพ่อท่านฝากสั่งมาหาคุณนะท่านเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่ต้องการให้ฝ่ายนั้นรับรู้ความพ่ายแพ้ที่ท่านได้รับมาหยกๆท่านสั่งถึงผมว่ายังไงครับท่านว่าพรุ่งนี้เช้าให้คุณไปหาต้นไส้ใบกับต้นมายาราชมาสักหอบย่อมๆท่านจะเอาไปปรุงยาให้โยมเขาคนรับฝากคำถ่ายทอดความได้ทุกถ้อยคำโยมไหนครับเขาคิดว่าคงเป็นบุรุษคอเน่าคนนั้นเออันนี้อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกคนฉลาดแต่ไม่เฉลียวตอบไม่เป็นเสียงงั้นพรุ่งนี้หลวงพี่ช่วยเตือนผมอีกทีก็แล้วกันเอาละทีนี้กรุณาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าหลวงพี่ไปสอบอะไรมาที่พูดค้างไว้เมื่อตะกี้น่ะคนเป็นคฤหัสถ์วกกลับมาเรื่องเดิมแม้อาตมานึกว่าคุณลืมไปแล้วหลงดีใจจะได้ไม่ต้องเล่าภิกษุหนุ่มรู้สึกผิดหวังผมไม่ลืมหรอกครับหลวงพี่และผมก็รู้ด้วยว่าหลวงพี่อยากให้ผมลืมไอ้ผมมันก็คนหัวรั้นซะด้วยคือถ้าใครอยากให้ผมลืมผมมักจะจำระวังเถอะคนที่หัวรั้นน่ะต่อไปจะหัวล้านให้สมชายสะดุ้งเพราะครั้งหนึ่งท่านพระครูก็เคยพูดเรื่องผมบนศีรษะของเขาว่าในอนาคตมันจะลดปริมาณลงเมื่อมาถูกพระบัวเหี่ยวสะกิดอีกถึงกับใจฟอผู้ชายคนไหนบ้างอยากจะหัวล้านถึงผู้หญิงก็เถอะแม้หลวงพี่พูดอะไรอย่างนั้นเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเขาต่อว่าภิกษุหนุ่มทำไมกลัวได้หรือกลัวสิครับเกิดเป็นตามปากหลวงพี่ผมก็กลุ้มตายแน่ๆอย่ากลัวเลยคุณถ้าคุณมีกรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเข้าจนได้ไม่ว่าอาตมาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามจริงไหมคงจริงมั้งครับแต่ถ้าผมต้องเป็นอย่างนั้นก็ขอภาวนาให้เป็นหลังแต่งงานเถอะขืนเป็นก่อนแต่งงานผู้หญิงก็คงไม่ยอมแต่งกับผมแน่ๆหากเป็นเมื่อก่อนใจของพระบัวเหี่ยวจะต้องซัดสายทุกครั้งเมื่อได้ยินคนพูดถึงเรื่องแต่งงานแล้วก็คิดอยากศึกไปมีคู่ครองเช่นคนอื่นๆบ้างแต่หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนสามารถแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังโยมมารดาถึงกับทำให้ท่านได้รับรางวัลเป็นอาหารทิพย์จากเทวดาปรากฏการณ์สองอย่างนี้ทำให้ท่านตั้งปณิธานว่าจะไม่สึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนอย่างเด็ดขาดนับแต่บัดนั้นท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวยามที่ได้ยินได้ฟังเรื่องว่านี้ทั้งความคิดที่จะสึกก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยถ้าเขาไม่ยอมแต่งก็ดีนะสิจะได้รู้ว่าเขารักเราที่รูปร่างหน้าตาอาตมาเคยได้ยินหลวงพ่อท่านสอนญาติโยมว่าคนที่รักกันด้วยรูปโฉมนมพรรณหรือทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่รักแท้ต้องรักด้วยอะไรล่ะครับจึงจะเรียกว่ารักแท้ศิษย์วัดแกล้งถามเพื่อลองภูมิหลวงพ่อท่านว่าต้องรักด้วยใจด้วยคุณความดีรักอย่างนี้จึงจะยั่งยืนอย่างแรกไม่ยั่งยืนเพราะว่าพอหมดเงินหมดสวยรักก็เจ็บจางร้างลาผู้บวชใหม่พูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระอุปัชฌาย์ทำไมต้องเป็นหลวงพ่อท่านว่าด้วยล่ะเป็นหลวงพี่ว่าไม่ได้หรือไงสมชายทักท้วงอาตมาไม่เคยมีประสบการณ์ที่สุขหนุ่มให้เหตุผลก็เมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อไหร่อาตมาไม่พึงปรารถนาจริงอยู่เมื่อก่อนอาตมาเคยคิดแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอปฏิบัติกรรมฐานมากๆจิตมันก็ไม่ยอมรับสิ่งนี้ไปโดยปริยายไม่ต้องมีการฝืนใจด้วยมันก็แปลกดีนะคุณน่าจะลองบ้างอย่าให้ผมลองเลยครับหลวงพี่ผมยังไม่อยากเป็นพระอรหันต์ยังรักจะเป็นปุถุชนคนเดินดินอย่างนี้แหละนายสมชายรีบปฏิเสธคุณคิดว่าการเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นกันง่ายๆหรือ พระโบเหี่ยวย้อนง่ายหรือยากผมก็ไม่อยากเป็นหรอกครับแต่ถึงอยากก็ใช่ว่าจะได้เป็นดังที่อยากหลวงพ่อท่านบอกว่าการเป็นพระอรหันต์ต้องปฏิบัติข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ต้องทำด้วยตนเองทำแทนกันไม่ได้ซื้อเอาก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่บัตรผู้แทนแม้หลวงพี่อ้างหลวงพ่ออีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ้างแบบนี้เสียทีคนเราควรจะมีความคิดเป็นของตัวเองมั่งสมชายว่าก็มีบ้างเหมือนกันแหละความคิดที่เป็นของตัวเองน่ะแต่มันออกจะเปิ่นๆไม่ฉลาดเฉลียวนักพูดออกมาทีไรเป็นถูกคนหัวเราะเยาะทุกทีก็เลยต้องอ้างหลวงพ่อจะผิดจะถูกยังไงก็ไปถามหลวงพ่อเอาเองแต่ก็แปลกนะคุณเพราะอาตมาอ้างหลวงพ่อไม่เห็นใครหัวเราะเยาะเลยต้องอ้างบ่อยๆจนชินพระโบเยวอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องอ้างคำพูดของอาจารย์เอาเถอะครับเรายุติเรื่องนี้กันดีกว่าหลวงพี่ตอบผมได้แล้วว่าไปสอบอะไรมาไม่สมชายทวงคำถามพระบัวเหี่ยวเห็นว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จึงจำใจเล่าให้ชายหนุ่มฟังพร้อมทั้งลงความเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่คนเป็นเจนจะเหม็นราวกับซากศพที่ถ้าอาตมาไม่ได้เห็นมากับตาด้วยตัวเองเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านทนได้ยังไงผมและสงสารท่านจังเลยที่ต้องสงเคราะห์คนทุกประเภทโดยไม่เลือกชั้นวรรณะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นใครมีชีวิตลำบากลำบนเหมือนท่านในโลกนี้จะมีอีกสักกี่คนที่เป็นอย่างท่านหรือหลวงพี่ว่ายังไงอาตมาว่าไม่มีอีกแล้วคนที่ประเสริฐอย่างหลวงพ่อหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าในโลกนี้หรือว่าโลกไหนๆพระบัวเหี่ยวพูดจากใจจริงนั่นสิครับและผมก็เสียดายใจแทบขาดที่ท่านต้องจากพวกเราไปอีก4 ปีข้างหน้าหลวงพี่ทราบเรื่องที่ท่านจะต้องได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วใช่ไหมครับรู้แล้วแต่มันยังไงอยู่นะอาตมาค่อนข้างมั่นใจว่าท่านจะไม่มรณภาพในลักษณะเช่นนั้นบุญบารมีที่ท่านสะสมไว้จะช่วยท่านได้อาตมาแน่ใจเช่นนั้นหมายความว่าหลวงพี่ไม่เชื่อที่หลวงพ่อบอกหรอครับแสดงว่าหลวงพี่ไม่เชื่อว่าท่านได้อภิญญาจริงอย่างนั้นหรอครับเชื่อสิอาตมาเชื่อว่าท่านได้อภิญญา6ด้วยนะท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทชละปัญญาอาตมาเชื่ออย่างนั้นหลวงพี่อย่าไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าท่านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนเคยมีคนคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านบอกอย่าคิดอย่างนั้นท่านเป็นพระอรหิตังหาเพราะใครๆมีทุกข์ท่านก็จะเหไปช่วยเขาคนอื่นจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่สำหรับอาตมาท่านเป็นพระอรหันต์ที่ได้ปัญญาครบทั้ง6ท่านเป็นพระชลปัญญาภิกษุหนุ่มย้ำเอาเถอะครับหลวงพี่อยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจแต่อย่าได้ไปพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเชียวถูกดุแน่ๆนี่10 ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะผมชักง่วงแล้วนอนกันเถอะครับเชิญคุณนอนก่อนเถอะอาตมาจะปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแผ่เมตตาไปให้หลวงพ่อท่านบางทีอาจจะช่วยท่านได้นะหรือคุณว่ายังไงครับอาจเป็นไปได้ก็หนูยังช่วยราชสีได้นี่ครับหลวงพี่ตัวใหญ่กว่าหนูตั้งแยะนายสมชายว่าจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนไม่ช้าก็ส่งเสียงกรนเบาๆแสดงว่าหลับสนิทพระโบเหี่ยวนั่งสมาธิกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นเวลา2 ชั่วโมงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านพระครูจากนั้นจึงจำวัดพระโบเหี่ยวกลับออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับอาจารย์คิดว่ายังไม่ทันไรสอบตกเสียแล้วโยมอย่าไปถือสาท่านเลยนะท่านเพิ่งบวชยังไม่ทันครบพรรษาอาจารย์คิดพอจะเข้าใจความหมายที่ท่านพูดจึงตอบว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะถ้าเป็นผมก็ทนไม่ได้เช่นกันและผมก็เกรงใจหลวงพ่อมากที่ต้องมาทนกับกลิ่นเหม็นเน่าราวกับซากศพอย่างนี้ผมคงบาปมากใช่ไหมครับถึงได้เน่าทั้งที่ยังไม่ตายอย่าเพิ่งไปคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอาตมาแต่ประการใดไหนลองตอบอาตมามาสิว่าโยมอยากหายหรือเปล่าผมยังมีโอกาสที่จะหายหรอครับคงเป็นไปได้หลวงพ่ออย่าตอบใจผมเลยครับที่ผมดั้นด้นมาไม่ได้หวังว่าจะหายเพียงแต่ขอมาตายใกล้ๆหลวงพ่อเท่านั้นอาจารย์วัย60พูดอย่างตรงตก แต่อาตมาพูดแล้วว่ามีทางเป็นไปได้ถึง 80% ขอให้เชื่ออาตมาแล้วก็ทำตามที่บอกก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะขอบวชตลอดชีวิตเลยครับขออุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาชีวิตคารวาสของผมสิ้นสุดลงเพราะโรคร้ายการได้ชีวิตใหม่ผมถือว่าเป็นเพราะอำนาจบุญกุศลผมจึงขอต่อบุญด้วยการบวชตลอดชีวิตอย่าคิดไกลถึงขนาดนั้นเลยโยมอนาคตเป็นของไม่แน่ถ้าโยมคิดว่าจะบวชก็ขอให้อธิษฐานไว้แค่พรรษาเดียวก็พอถ้าไปบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตและเกิดทำตามที่พูดไม่ได้ก็จะเสียสัจจะเรื่องสัจจะนี่สำคัญมากนะโยมลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งชื่อในอูกำลังจะจมน้ำตายเพราะอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำก็อธิษฐานว่าหากรอดชีวิตจะบวช1,000 ปีเสร็จแล้วก็ไม่ทำตามที่พูดแกก็บ่นไว้ตั้งแต่ลูกสาวยังอยู่ในท้องจนลูกสาวแต่งงานก็ยังไม่ยอมบวชอาตมาเตือนก็ปลัดเมื่อนั่นเมื่อนี่อยู่เรื่อยในที่สุดก็เลยรถคว่ำคอหักตายนี่แหละผลของการเสียสัจจะในกรณีของโยมก็เหมือนกันขอให้ตั้งใจว่าจะบวชอย่างน้อย1,000 ปีหลังจากนั้นจะศึกหรือไม่ศึกก็ไม่ถือว่าเสียสัจจะเข้าใจหรือยังครับผมจะอธิษฐานไว้1,000 ปีก่อนหลังจากนั้นจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ศึกตามใจโยมก็แล้วกันแต่อาตมาดูแล้วโยมจะต้องศึกไปดูแลกิจการร้านค้าบวชตลอดชีวิตไม่ได้แน่ท่านพระครูพูดกฎแห่งกรรมของอาจารย์คิดบอกท่านว่าภรรยาเขาจะตายด้วยโรคมะเร็งในอีก3 ปีข้างหน้าท่านยังไม่บอกเขาตอนนี้แต่จะบอกต่อเมื่อเขาหายป่วยแล้วภรรยาผมเขาดูแลได้ครับหลวงพ่อเขาเก่งเรื่องค้าขายแล้วก็แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยเขาคงทำบุญมาดีอย่างน้อยก็ดีกว่าผมแหละครับแต่คนที่ทำบุญมาดีพอมาชาตินี้ไม่ต่อบุญน้ำมันก็หมดได้เหมือนกันนะโยมท่านพระครูแย้งเสียงเรียกเพราะรู้ว่าอีก3 ปีภรรยาอาจารย์คิดจะต้องน้ำมันหมดชนิดที่ไม่มีผู้ใดช่วยได้บุญกุศลมีวันหมดได้หรือครับหลวงพ่อคนเป็นโรคมะเร็งถามได้สิโยมก็เหมือนน้ำมันรถนั่นแหละหมดเมื่อไหร่ก็วิ่งต่อไม่ได้ต้องเติมน้ำมันไงล่ะท่านเจ้าของกุฏิอธิบายเชิงเปรียบเทียบให้คนเป็นอาจารย์ฟังถ้าอย่างนั้นบาปก็หมดได้ใช่ไหมครับอาจารย์คิดถามการได้สนทนากับท่านพระครูทำให้เขารู้สึกเพลิดเพลินจนลืมความเจ็บปวดได้ชั่วครั้งคราวแท้ที่จริงพลังเมตตาที่ท่านแผ่มาให้นั่นดอกที่ช่วยบรรเทาเบาคลายความทุกข์ให้เขาได้ถ้าหากว่ามีการชดใช้สมมติว่าโยมไปขอยืมเงินเขามาแล้วก็ไม่ใช้คืนเขาโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นหนี้เขาอยู่ต่อไม่ใช้คืนเขาเมื่อใดก็เป็นอันว่าหมดหนี้พูดถึงเรื่องนี้อาตมานึกถึงเรื่องของตัวเองได้โยมอยากฟังหรือเปล่าถ้าไม่อยากอาตมาก็ไม่เล่าอยากครับหลวงพ่อกรุณาเล่าเถอะครับผมรู้สึกสบายขึ้นเมื่อได้คุยกับหลวงพ่ออาการเจ็บปวดดูจะลดน้อยลงไปเกือบจะเหมือนคนปกติหลวงพ่อกรุณาเล่าเถอะครับแล้วก็ห้ามเอาไปเล่าต่อนะเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะจบลงเป็นอดีตไปแล้วครับผมจะไม่เล่าให้ใครฟังหากไม่เผลอตกลงถ้าเล่าตอนเผลออาตมาไม่ว่าแต่ถ้าไม่เผลอห้ามเล่านะครับบุรุษวัย60รับคำท่านพระครูจึงเล่าว่าสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆอาตมาคุ้นเคยกับเจ้คนหนึ่งแกชื่อเจ้ลังวันหนึ่งแกก็มาหาอาตมาบอกว่าหลวงพ่อขอยืมเงินสัก5,000ได้ไหมฉันจะเอาไปให้เฮียเขาลงทุนค้าขายเจลังแกก็มากับสามีจะชื่ออะไรอาตมาก็จำไม่ได้ไปแล้วตอนนั้นอาตมามีเงินเยอะเพราะว่ายายทิ้งสมบัติไว้ให้ทั้งเงินทั้งทองนั่นแหละก็ดูเหมือนจะสัก40 บาทเห็นจะได้เป็นทองรูปประพันมีทั้งเข็มขัดสร้อยข้อมือแล้วก็ยังสร้อยสังวาลที่คนสมัยก่อนเขาใส่กันน่ะแล้วก็มีร่างแหทองคำอันใหญ่อีก2 อันอะไรครับหลวงพ่อร่างแหทองคำอาจารย์คิดถามก็ลักษณะเหมือนกับแหที่เขาให้เด็กผู้หญิงใส่น่ะสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้ว พราะว่าเขาใส่กางเกงแทนอ๋อตะปิ้งใช่ไหมครับคงงั้นมั้งอาตมาเองก็ไม่เคยใส่กับเขาเพราะว่าเป็นผู้ชายท่านพระครูพูดติดตลกผมก็เคยซื้อให้ลูกสาวใส่ครับสมัยที่แกเด็กๆเดี๋ยวนี้แม่เขายังเก็บไว้บอกเอาไว้ให้คนรุ่นหลานดูนั่นแหละทีนี้เจ๊ลังแกมาขอยืมเงิน 5,000 แกกำลังท้องแก่ด้วยตอนที่มาน่ะท้องลูกคนแรกแล้วหลวงพ่อให้เขาไปหรือเปล่าให้สิอาตมาไม่หวงหรอกถ้ามีไม่เคยหวงอาตมาก็ให้แกยืมไปแต่ก็นึกสังหรณ์ใจว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วก็ไม่ได้คืนจริงๆอาตมาจดบันทึกไว้นะพ่อแกกับสามีกลับอาตมาก็ขึ้นไปจดบันทึกว่าวันที่19มีนาคม2492เวลา 14:00 นเจลังที่อยู่นครนายกมายืมเงินไป 5,000 บาทรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะไม่ได้คืนแล้วหลวงพ่อได้คืนหรือเปล่าครับไม่ได้จนบัดนี้อาตมาไม่กล้าทวงแกเพราะว่าทวงหนี้ใครไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าทำไมแกลืมแกมาที่นี่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินเลยฉะนั้นจะว่าแกตั้งใจโกงก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแกก็ต้องหลบหน้าหลบตาไม่มาเห็นหน้าเองไหมจริงครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อถ้าวันหลังแกมาที่นี้หลวงพ่อกรุณาบอกผมจะพูดให้เองดีไหมครับอาจารย์คิดขันอาสาไม่ต้องหลบโยมมันสิ้นกันไปแล้วฟังก่อนอาตมายังเล่าไม่จบคือเมื่อปีที่แล้วนี่เองแกก็มานิมนต์ไปงานแต่งลูกสาวก็คนที่อยู่ในท้องตอนที่แกมาขอยืมเงินอาตมานั่นแหละก่อนไปอาตมาก็อธิษฐานเจ้าประคุณขอให้ข้าพเจ้าได้เงิน 5,000 คืนเถอะขอให้เจ้าลังแกนึกได้เถอะแล้วก็ไปนครนายกแกส่งรถมารับเพราะตอนนั้นอาตมายังไม่มีรถใช้ลูกสาวแกแต่งงานวันที่19มีนาคม2516เวลาก็24เต็มที่แกยืมเงินอาตมาไปพอไปถึงก็ทำพิธีจากนั้นก็ฉันเช้าฉันเช้าเสร็จอาตมาก็ลากลับแกก็ไม่พูดเรื่องเงินอีกอาตมารู้สึกผิดหวังก็เลยนั่งกรรมฐานตรวจสอบดูจึงได้รู้ว่าที่เขาลืมเพราะว่าเรานั้นเคยเป็นหนี้เขาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นชาติที่แล้วนี่เหรอครับไม่ใช่ก่อนชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วอาตมายังไม่ทันขอยืมเงินใครเพราะว่าตายไปก่อนดูเหมือนจะตายตอนอายุ 3-4 ขวบนี่แหละเป็นอะไรตายครับตกน้ำตายคือบ้านอาตมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผีเลี้ยงเขาเผลออาตมาก็ไปเล่นที่ท่าน้ำก็เลยตกน้ำตายนี่โยมห้ามเอาไปเล่าให้ใครฟังนะอาตมาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเรื่องตกน้ำตายนะการปฏิบัติกรรมฐานมีประโยชน์ตรงนี้แหละคือทำให้ระลึกถึงกรรมเก่าได้จะได้ใช้ใช้ให้หมดไปเสียทุกคนก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าโยมหรือว่าอาตมาหรือว่าใครๆและหลวงพ่อบอกเก้คนนั้นหรือเปล่าครับไม่ได้บอกอย่างที่เล่าให้โยมฟังหรอกหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเจ๊แกก็มาที่วัดอีกอาตมาก็แกล้งถามว่าเจ๊อาตมาเคยเป็นหนี้เป็นสินเจ๊แล้วลืมใช้บ้างหรือเปล่าลองนึกดูสิแกก็นึกอยู่นานและก็บอกว่าไม่ได้เป็นอาตมาก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ชาติก่อนๆล่ะอาตมาจะใช้ให้ในชาตินี้เอาไหมจะได้หมดหนี้กันแกก็บอกว่าเอาเธอฉันยกให้ถ้าเป็นหนี้ตั้งแต่ชาติก่อนๆฉันยกให้หลวงพ่ออาตมาก็ย้ำว่าจริงๆนะถ้าพูดเล่นล่ะแกก็รับปากรับคำซึ่งก็แปลว่าแกโอโหสิให้อาตมาก็เลยบอกว่าที่แกยืมเงินอาตมาเมื่อ20กว่าปีก่อนอาตมาก็ยกให้เหมือนกันแกก็นึกขึ้นได้แล้วก็บอกจะใช้คืนอาตมาก็ไม่ยอมรับคืนเพราะว่าที่ยืมแกมาถ้าคิดเป็นเงินในชาตินี้ก็คงต้องตก 200,000 บาททั้งต้นทั้งดอกซึ่งถ้าแกเกิดเอามาคืนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาที่ไหนมาให้หลวงพ่อได้กำไรสิครับอย่างนั้นน่ะสิอาตมาถึงเตือนโยมว่าอย่าเที่ยวพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะตำหนิเอาว่าหลวงพ่อเจริญค้ากำไรเกินควรและท่านก็หัวเราะอาจารย์คิดก็ปล่อยหัวเราะไปด้วย นานนักหนาแล้วที่เขาไม่ได้หัวเราะอย่างมีความสุขเช่นค่ำคืนนี้ปวดเหลือเกินหลวงพ่อจ๋าช่วยลูกช้างด้วยสตรีวัย20เศษนอนร้องครวญครางอยู่ตรงประตูทางเข้าหล่อนสวมผ้าสิ้นสีน้ำตาลเข้มทว่าท่อนบนเปลือยเปล่าปทุมฐานข้างหนึ่งใหญ่กว่าปกติประมาณสัก3เท่าของอีกข้างในมือหล่อนถือเสื้อผ้ามาด้วยอาจารย์คิดกำลังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงร้องครวญครางจึงลืมตาขึ้นดูภาพที่เห็นไม่ได้ทำให้เขาเกิดความกำหนัดยินดีในกามคุณเพราะหญิงสาวผู้นี้คงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวเขาความรู้สึกที่มีต่อหล่อนก็คือสมเพชเวทนารู้ว่าหล่อนจะต้องเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็คงเจ็บปวดไม่แพ้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของเขาหนูทำไมไม่ใส่เสื้อให้เรียบร้อยล่ะมหาพระหาเจ้าควรแต่งกายให้มิดชิดนะหนูนะบุรุษสูงอายุพูดด้วยเมตตามันใส่ไม่ไหวจะลุงปวดเหลือเกินลุงลงมาเป็นฉันมั่งจะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนหญิงสาวว่าพรางสะอื้นหักๆลุงรู้ทำไมจะไม่รู้นี่ลุงก็เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองมา5ปีแล้วปวดอย่างที่หนูปวดนั่นแหละนี่เห็นไหมน้ำเหลืองไหลเยิ้มเลยแล้วก็เหม็นเน่าด้วยหนูได้กลิ่นไหมล่ะเขาชี้แผลที่คอบริเวณใต้กกหูข้างขวาขณะที่อาจารย์คิดสนทนากับหญิงคนนั้นนายขุนทองก็ตะลีตะลานขึ้นไปรายงานท่านพระครูเห็นท่าทางลนลานของอีกฝ่ายนายสมชายจึงออกมาดูแล้วก็รู้สึกสงสารหล่อนหากในความสงสารนั้นก็ระคนด้วยความกำหนัดยินดีตามประสาคนหนุ่มที่มาเห็นเพศตรงข้ามเปลือยอกหลงลุงเร็วๆเข้านางมนโทนางมนโทให้ขุนทองละล่ำละลักท่านพระครูวางปากกาแล้วก็ถามอะไรของเองอีกล่ะนางมนโทที่ไหนใช่คนที่เป็นเมียทศกัณฐ์หรือเปล่าท่านเจ้าของกุฏิถามอย่างอารมณ์ดีจะใช่หรือเปล่าหนูไม่รู้สิฮะหลงลงไปดูเอาเองดีกว่าเขาร้องหาหลงลงอยู่นั่นแหละท่านพระครูจึงเดินลงมาทันเห็นสายตาของลูกศิษย์หนุ่มก็จ้องเขม็งอยู่ที่อกสาวจึงออกอุบายว่าสมชายไปดูยาที่ตากไว้ซิว่าแห้งหรือยังถ้ายังก็ให้นั่งเฝ้าไว้จนกว่าจะแห้งเมื่อแห้งแล้วก็นำไปคั่วเสร็จแล้วก็ต้มน้ำมากาหนึ่งต้มให้เดือดด้วยนะชายหนุ่มจึงจำลุกออกไปทั้งแสนเสียดายเดินพรางนึกในใจว่าแม่จะโว้ยทำไมมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนั้นนี่แฟนของเราจะได้ครึ่งนึงหรือเปล่าน้อพุทธชนคนหนุ่มคิดคำนึงไปถึงคนรักเห็นท่านเจ้าของกุฏิลงมาหญิงสาวจึงครานเข้ามาใกล้อาสนะกราบพรางคร่ำครวญว่าหลวงพ่อช่วยลูกช้างด้วยปวดจะตายอยู่แล้วหล่อนร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านพระครูแผ่เมตตาจิตไปให้กระแสแห่งเมตตาทำให้หล่อนรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นบรรเทาลงใส่เสื้อก่อนหนูนุ่งห่มให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงพ่อจะช่วยท่านพูดอย่างปราณีให้ขุนทองนั่งคุมเชิงอยู่ใกล้ๆด้วยเกรงว่าหล่อนจะเข้าประชิดตัวของหลวงลุงก็หล่อนดูเจ็บปวดจนขาดสติออกอย่างนั้นหญิงสาวหยุดสะอื้นเอาเสื้อที่มือมาใส่แล้วก็บอกท่านว่าปวดเหลือเกินเจ้าหลวงพ่อฉันทรมานเหลือเกินไอ้โรคบ้าๆเนี่ยหล่อนพูดอย่างโกรธแค้นทั้งโกรธทั้งแค้นเจ้าโรคร้ายที่มาคุกคามชีวิตหล่อนหนูมาจากไหนแล้วเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนท่านเจ้าของกุฏิถามโทษหลวงพ่อจำฉันไม่ได้หรือส้มปล่อยไงล่ะบ้านอยู่ตรงข้ามวัดนั่นไงหล่อนก็ชี้มือไปยังบ้านที่ตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอ้าวเองหลอกรื้นนางส้มปล่อยและยังไงล่ะจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงถามท่านเห็นนางสาวส้มปล่อยมาตั้งแต่หล่อนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ เพราะว่าหล่อนมักจะตามมารดามาทำบุญที่วัดนี้ทุกวันพระเพิ่งจะมาหายหน้าหายตาไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมานี่เองฉันมาเรือจ้างจ้ะหลวงพ่อช่วยฉันด้วยเถอะฉันไม่มีเงินมาหาหมอทุกวันนี้ฉันก็ตัวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องหายสาบสูญไปหมดแน่ละสิข้าก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันเองเห็นหรือยังละว่าเวรกรรมน่ะมีจริงไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าหรอก จำได้หรือเปล่าว่าเองทำกรรมอะไรไว้จำไม่ได้แกหลวงพ่อช่วยบอกฉันด้วยเถอะค่ะหล่อนว่าอ้าวก็เองทำเองจะไม่ให้ข้าบอกทำยังไงลองนึกดูดีๆสิฉันขี้เกียจนึกหลวงพ่อนึกเผื่อฉันด้วยก็แล้วกันช่วยบอกฉันทีว่าจะแก้กรรมได้ยังไงหล่อนพูดง่ายๆนึกโกรธขึ้นมาตะหนิดตามวิสัยของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายท่านพระครูไม่ถือสาเพราะมนุษย์ทุกรูปนามย่อมมีธรรมชาติเหมือนกันหมดนั่นคือเมื่อสุขกายใจก็แช่มชื่นครั้นเมื่อทุกข์กายใจก็เศร้าหมองและมองโลกในแง่ร้ายเหมือนดังนางสาวส้มปล่อยผู้นี้เอาล่ะเมื่อเองนึกไม่ออกข้าก็จะช่วยนึกให้จำได้หรือเปล่าเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาเองเอาลูกหมาใส่เรือมาปล่อยที่ฝั่งนี้แล้วข้าเตือนเองก็ไม่เชื่อลูกหมามันยังเล็กยังไม่ทันลืมตาด้วยซ้ำเองก็นำมาปล่อยเสียแล้วข้าบอกให้มันโตอีกสักหน่อยพอช่วยตัวเองได้เสียก่อนแล้วจะเอามาปล่อยที่วัดข้าก็ไม่ว่าที่เองเถียงชอดว่าแม่ใช้ให้มาปล่อยรู้ไหมลูกหมาเหล่านั้นน่ะมันนอนตายอยู่ริมหาดนั่นเองข้าเตือนทั้งแม่ทั้งเองว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแม่เองก็ไม่เชื่อข้าแถมโกรธจะเป็นจะตายขนาดไม่ยอมมาทำบุญวัดนี้อีกทีนี้เป็นยังไงล่ะโดนกฎแห่งกรรมเล่นงานทั้งครอบครัวเลยข้ารู้ตลอดเพราะมีคนเข้ามาบอกข้าจะให้เล่าไม่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ทิพย์กำลังนั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆเขาได้ยินเรื่องที่ท่านพระครูพูดแล้วก็ฟังเพลินจนถึงกับทิ้งพองยุบมาสนใจการสนทนาท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่าโยมอยากฟังก็ลืมตาได้นั่งหลับตาฟังอย่างนั้นจะไปรู้เรื่องอะไรเอาเถอะอาตมาอนุญาตดังนั้นบุรุษสูงวัยจึงลืมตาด้วยท่าทางขัดเขินที่ท่านรู้ทันว่ายังไงจะให้ข้าเล่าหรือเปล่าแต่ถึงไม่ให้ข้าก็จะเล่าเพราะเองมาให้ข้าช่วยขอบอกไว้ณที่นี้ซะเลยว่านอกจากข้าแล้วไม่มีใครช่วยเองได้ซึ่งเองจะไปหาหมอเขาก็ช่วยเองไม่ได้เอาเหอะหลวงพ่อจะเล่าก็เล่าไปเถอะก็ฉันไม่มีทางเลือกแล้วนี่ไอ้หมอไอ้หมาที่ไหนฉันก็ไม่ไปหามันหรอกไม่มีเงินให้มันสาววัย20พูดผ่าน